Vi er kommet ind i en ny uge, og her på Radio Update skal vi naturligvis derfor også have en ny ugens bog. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der som altid taler med en forfatter eller udgiver om en bog. Her i ugens bog er det ikke nødvendigvis en bog, der netop er kommet. Det kan, som den vi skal i gang med nu, være en bog, der er kommet for noget tid siden. Men det gør den jo ikke mindre interessant, så lyt med og find ud af, om du måske skulle gå en tur i boghandlen for at kigge nærmere på den bog, vi skal tale om nu. Hanne Berntsen taler med forfatteren Jesper Kurt Nielsen om hans bog Alligator, og det er altså en eksotisk kogebog.
Her på Bognyt har vi ret tit kogebøger. Det er også fordi, jeg ved, at mange af lytterne er interesseret i at lave mad og læse kogebøger. Nu er kogebøger jo ikke altid sådan noget, man bare bruger for opskrifternes skyld. Det kan også være noget, man læser i for at glæde sig over tanken om, at man kunne jo også lave dette eller man kunne jo også lave hint. Nu den kogebog her, for eksempel, jeg sidder med, den hedder Man tager en alligator. Eller eventuelt, hvis en alligator ikke lige er ved hånden, så kan man også bruge en leguan af passende størrelse. Og Jesper Kurt Nielsen, det er dig, der har skrevet bogen om, hvordan man tilbereder alle de her virkelig eksotiske retter. Vil du godt lige først fortælle lidt om, hvordan det kan være, at du har skrevet en kogebog med, hvordan man laver fyldte girafhjerter, fyldte frøer og turtle barbecue og den slags ting, ud over det med leguanen og alligatoren?
Jeg har jo rejst meget, og en af glæderne ved at rejse, det er jo også at spise. Det har jeg altid synes var en stor oplevelse, når man var ude og få fremmed mad og nogle gange smage på ting, som smagte på en måde, som man aldrig nogensinde har oplevet før. Og for en 15-20 år siden, der fandt jeg altså også på, at jeg måske skulle begynde at skrive nogle af de her opskrifter ned. Og dem gemte jeg sådan set kun til mig selv for sjov skyld. Og da jeg så havde samlet tilstrækkeligt mange, så viste jeg dem ved et tilfælde til min bror. Han synes, at det var en mægtig god idé. Og da jeg så fik mulighed for at lave en hjemmeside, så tænkte jeg, at jeg lægger sommer mine opskrifter ud. Og det gjorde jeg egentlig i første omgang for at lave lidt en parodi på andre kogebøger. Men det viser, at der var en helt overvældende interesse. På et tidspunkt havde jeg 10.000 unikke besøgende om måneden inden at se på min hjemmeside. Og så fik jeg henvendelse fra et bogforlag, Vandkunsten, og der var altså nogle af medarbejderne der, inklusive Søren fra Vandkunsten selv, som synes, den var morsom, og de ville udgive den, og sådan blev den til en kogebog.
Og det er også en smuk kogebog med illustrationer og glittet papir og det hele, men nu opskrifterne, hvis det nu er, at man tilfældigvis lige skulle løbe ind i for eksempel en kinesisk tauhara eller et andet af de der eksotiske dyr, og skulle have lyst til at lave en af retterne, kan man så bruge kogebogen?
Ja, det kan man faktisk, fordi det er autentiske opskrifter. I nogle tilfælde, så har der selvfølgelig været en sprogbarriere, og det er klart, så har jeg i nogle tilfælde skrevet ned, hvad jeg har regnet med, der er i retten, og det er foregået sådan lidt med fingertegn og så videre, men for størstedels vedkommende, så er de skrevet ned så korrekt, som jeg overhovedet kunne. Det synes jeg, det var det, der var det sjove ved det, og det var det, der sådan skabte samlermanien, kan man sige. Og det har sådan set forfulgt mig siden, fordi nu har jeg det sådan, at når jeg er ude at rejse, så nu kan jeg simpelthen ikke lade være med at samle opskrifter, eller hvis jeg læser en gammel bog med en sjov opskrift, eller læser en artikel, hvor der også er en sjov opskrift. Så jeg er lige ved at have opskrifter nok til en ny kogebog.
Jeg har læst bogen fra ende til anden, og det er ikke særlig tit, jeg gør det med en kogebog, trods alt. Og der var der mange opskrifter, hvor jeg tænkte, ja, hvis jeg nu tager lige og udskifter den der bisamrotte med en kylling, så kunne jeg måske egentlig godt bruge den opskrift der. Var det ikke en idé?
Jo, men det tror jeg faktisk godt. Altså, det vil jeg faktisk give dig ret i. Det er jo sådan, at mange af de steder, jeg har rejst, det er jo sådan lidt uden for alfarvej. Og hvis man rejser i Sydøstasien eller i Afrika for eksempel, så er almindelige mennesker, som bor ude på landet, de har måske ikke altid den helt store variation i kosten. Og der er altså steder i verden, hvor man stort set lever af majsgrød eller af ris tre gange om dagen, uden tilbehør. Det er klart, de opskrifter, som jeg har samlet sammen, det er jo sket steder, hvor folk har haft et lidt større overskud til også at udvikle de her retter. Men jeg vil give dig fuldstændig ret, jeg tror faktisk, at i de fleste tilfælde vil man kunne udskifte leguanen med kylling eller med noget andet.
Ja, det vil typisk være kylling, i hvert fald de steder, hvor jeg har bidt mærke i, der tænker jeg, det må være kyllingen, der kommer på banen her.
Ja, det er også sjovt, der er sådan et fænomen, der går ud på, at meget ofte, når folk smager noget fremmedart, eller noget, de ikke har smagt før, så har jeg lagt mærke til, så siger folk meget ofte, at det smager som kylling. Der er jeg så ikke helt enig, fordi jeg synes faktisk, at meget af det, jeg har smagt, har sådan en helt distinkt og speciel smag. Slange har jeg jo spist i mange forskellige afskygninger, og jeg synes faktisk, det smager godt. Men det er også en kulturelt baseret ting, at noget mad kan virke lidt afskyvækkende, og det virker slange nok på de fleste. Men jeg har altså kommet ud over det ved at bede dem om at skære kød i de små stykker, så man ikke kan se, at det er slange. Og så smager det altså ganske fremragende, og det gør det meste, om det er rotte, eller om det er mus, eller om det er hund, så smager det altså ganske fremragende.
Altså det er jo i høj grad noget med, hvad man spiser, fordi man hører jo altid historier om folk, der synes, at et eller andet smager ganske glimrende, og så får de at vide, hvad det er, så er de ved at reducere
det. Jamen det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg tror altså, for det første er det en god idé at vide, hvad det er, man spiser, og for det andet, så har jeg det i hvert fald selv sådan, at når jeg rejser, så er det skik, følge eller land, fly. Og derfor så tager man så nok nogle gange sammen og spiser ting, som man måske ville have lidt svært ved at sige ja til herhjemme. Til gengæld vil jeg så også sige, at man siger ja, så får man altså meget ofte den her positive oplevelse, hvor man finder ud af, at for det første så smager maden godt, når det kommer til stykker, og folk bliver forfærdeligt glade for, at man kan lide deres mad. Sådan tror jeg også selv, vi har det, når vi er gæster. Hvis folk kan lide maden, så bliver vi glade. Det er altså en rigtig god måde at møde fremmede folk på. Det er ved at kunne lide deres mad. Det er at spise deres mad. Det er en vigtig del af ens identitet, tror jeg.
Ja, så er der jo egentlig også en hel del gode og nyttige oplysninger i bogen. Altså, jeg bruger for eksempel tit, når jeg laver lidt orientalsk mad, så bruger jeg tit fiskesovs. Og det har det jo, at jeg aldrig vidste, hvordan fiskesovs blev lavet, vel? Og det kan man jo læse beskrivelsen helt præcist der i din bog.
Ja, det kan man, fordi jeg synes, når jeg nu skulle skrive en kogebog, så ville jeg egentlig gerne... Jeg vil egentlig gerne skrive noget, der var lidt mere end en kogebog, så jeg har jo altså blandet det med anekdoter og hvad jeg selv synes er sjove historier, men også forklaringer på, hvad det egentlig er, vi går og spiser, og hvad det egentlig er, vi har fået ingredienser ude fra det fremmede, som jo i virkeligheden ikke er så fremmed mere, som det var bare for 15-20 år siden. Jeg kan jo huske, da jeg var dreng for 20 år siden, der tror jeg ikke, der var nogen, der vidste, hvad chili var, for eksempel. Og det tror jeg er blevet meget almindeligt i den danske husholdning i dag. Så der er mange ting, der ændrer sig. Så jeg tror faktisk, om 20 år, så er min kogebog formodentlig ikke engang eksotisk længere. Så er meget af det, der er i den kogebog, er måske noget, vi spiser til daglig. Sådan er det jo blevet med mange ting.
Ej, jeg tvivler dog på, at den der middelstore kamel, der kan udgøre...
Det tror du ikke.
Nej, den vil jeg være en lille smule i tvivl om.
Jeg kan huske, jeg var første gang i Sydafrika i slutningen af 80'erne, og der fik jeg strusekød, og det var meget eksotisk at komme hjem og fortælle om. Og nu kan man altså gå ned i sin lokale Brugsen eller Irma, og så købe det fra køledisken. Så der er nogle ting, der har ændret sig. Det er der. Verden er blevet lidt mindre.
Det var de sidste ord fra Jesper Kurt Nielsen, der har skrevet den fascinerende bog om, at man tager en alligator eller en leguan af passende størrelse, og så øver, hvad man ellers skal skrabe sammen verden over af spændende og eksotiske madvarer, lige fra elefanter til rotter og alt muligt andet i både den store og små retning. Insekter er i hvert fald et kapitel, som man måske kan læse med øjnene, der er vendt lidt væk fra sit eget køleskab. Bogen er udkommet på forlaget Vandkunsten.
Her var det altså Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der talte med Jesper Kurt Nielsen om kogebogen Alligator.